Český rozhlas Dvojka.
Hostem pořadu, jak to vidí dnes, Iva Holmerová, ředitelka Gerontologického centra a proděkanka pro zahraniční vztahy Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Probereme stárnutí populace, jak se na něj připravuje státní správa, iniciativu Doctors for Future, Brexit z pohledu těch, kteří ve Velké Británii žijí, a také diskusi kolem přechylování ženských příjmení. Příjemný poslech přeje Vladimír Kroc.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Paní docentko, podle prognóz bude v roce 2050 29% lidí ve věku nad 65 let. Jak se stát připravuje na stárnutí populace?
Složitá otázka úvodem. Jak se stát připravuje? Já jsem ráda, že v minulém týdnu, nebo vlastně v tomto týdnu ještě, vláda projednala dokument, který se jmenuje Strategický rámec přípravy na stárnutí společnosti na léta 2019 až 2025. A v tom dokumentu jsou mnohé velice důležité zásady, které kdyby byly dodržovány, respektovány a prostě nějakým způsobem zavedeny, tak bychom do značné míry. Neříkám, že bychom mohli být spokojeni, protože stát opravdu zatím na stárnutí příliš nepamatuje, kromě nějakých deklarací, ale mohli bychom být alespoň spokojenější.
Jak se tedy vláda staví k tomu materiálu?
Pozitivně. Je to materiál, který byl přijat, který byl doporučen a který bude nějakým způsobem uveden. Věřme tedy tomu, že bude uveden do chodu. Ale ono, víte, pro mě není ani tak rozhodující, jak se vláda staví, protože znám, jak si osudy mnoha dokumentů, které opravdu prošly vládou, byly schváleny a potom nebyly nějakým způsobem uvedeny v chod, což se týká například několika verzí takzvaného plánu Alzheimer, čili národní strategie boje nebo prostě přípravy na to bojovat s Alzheimerovou nemocí a jinými demencemi. Na tom plánu se zase znova pracuje, takže snad bude konečně také uveden do chodu. Takže ono nejsou rozhodující dokumenty, ale zase na druhou stranu já si myslím, že ty dokumenty jsou důležité, protože v nich jsou aspoň formulovány nějaké zásady, je alespoň možné se o něco opřít.
Rozhodně tento materiál je pozoruhodný už v tom, že řeší třeba takovou otázku, jako je vlastně chápání toho, kdo je to senior.
Ano, to je docela takové, mně to připadalo trošičku úsměvné, když jsem ten materiál četla, ono vlastně nejprve ta definice tam byla tak jako postavená natvrdo, teď je to trošičku zmírněné. Víte, ona vlastně ta definice, kdo je a není senior, na jednu stranu asi je důležitá pro strategické dokumenty, to musím připustit, na druhou stranu není důležitá pro život a je pravda, že vlastně v této době vydává Světová zdravotnická organizace takový velký materiál nebo soubor materiálu, které se zabývá globálním stárnutím a tam je vlastně přímo řečeno, že vlastně kalendářní věk by neměl být nějakou nálepkou označující lidi, že i starší lidé jsou normální dospělí lidé a že by měli žít co nejzdravěji a nejaktivněji až do toho úplně nejpozdějšího věku.
Teď jste řekla to důležité slovo, co rozumíme pojmem aktivní stárnutí?
Aktivní stárnutí je, nebo Bob Butler, známý gerontolog, americký tomu říkal i produktivní stárnutí dokonce, ale my bychom to neměli chápat tak, jak si zkresleně, že to je jenom aktivita v jakési jenom ekonomické činnosti nebo pracovní činnosti. Naopak prostě Bob Butler v tom termínu produktivní stárnutí, které nám může připadat ještě takové tvrdší, že jo? Protože jsme si zvykli rozdělovat věk nebo se mluví produktivní, neproduktivní, ale co to je. A právě Bob Butler se snažil poukázat na to, že vlastně lidé jsou vlastně produktivní stále, že vlastně jsme produktivní stále, jsme významní i ve vyšším věku a že to nemusí být jenom pracovní aktivita, ale že to mohou být zejména vztahy, které mají starší lidé ke svému okolí. Může to být reciprocita, která může vycházet třeba i z člověka, který je ve velmi závažném zdravotním stavu opečováván a přesto je sluníčkem třeba pro celou rodinu, protože je to hodný člověk, dobrý člověk, který prostě jaksi pomáhá tím, že vlastně oceňuje tu péči, která je mu věnována a podobně. Takže prostě ta produktivnost nebo ta aktivnost se může chápat v daleko jaksi mírnějším a ličtějším a lepším jaksi pohledu, než jenom prostě v tom ekonomickém.
Takhle to zní dobře, na druhou stranu fakta nejsou úplně hezká, protože třeba chudobou jsou ohroženy daleko více ženy než muži ve stáru. Ano. Proč to tak je?
Ono se tomu dokonce říká feminizace chudoby a je to všeobecný, bohužel, fenomén u nás docela akcentovaný, protože, a je to dáno tím, že vlastně ženy se často věnují těm věcem, kterých si společnost nepříliš váží. Možná váží, ale v žádném případě ekonomicky neoceňuje. Ekonomicky neoceňuje. To znamená, že takové ty role pečovatelské, pečující, ve smyslu to, že se stará o své děti, potom se stará třeba po nějakou dobu i o své stárnoucí rodiče, protože víme, že ženy jsou nejčastějšími pečovateli. Naprostá většina pečovatelů jsou ženy. A to jsou vlastně ne profese, ale činnosti, které jsou opravdu ekonomicky nedoceněné. Vznikají tam tedy mezery v příjmech a z toho a v důsledkem toho jsou výrazně nižší, a tam je to vlastně i v té strategii uvedeno v té důvodové zprávě nebo v té analýze, že ženy mají výrazně nižší příjmy u nás. Já si nepamatuji příliš čísla, ale je to nějakých 10 tisíc versus 13 tisíc mužů, čili je to významný rozdíl, který zejména v tom důchodovém věku je skutečně významný.
A jak je to potom se strukturou výdajů obecně u seniorů?
Docela je zajímavé, že u nás vlastně seniori nejvíce utrácejí nebo nejvíce musí vynaložit na to, aby si pořídili vlastně bydlení a aby si pořídili jídlo. A to jídlo se počítá včetně nápojů, ale nealkoholických, jo, takže není to žádné vyhazování si z kopítka, je to prostě jaksi pořízení těch základních potřeb a jak říkám, nejsem silná v číslech, proto jsem nakonec vystudovala medicínu, ale je to čtvrtina zhruba, jak jsme se nadívali na ty tabulky, že? A je to velice závažné, protože vlastně z toho už tak nízkého důchodu i v tom evropském srovnání potom na to ostatní zbývá samozřejmě velice málo, když ještě vezmeme, že asi 4% vlastně spotřebovává nebo možná i více péče o zdraví a tak dále. Takže není to veliký luxus, který jaksi máme, ale je to prostě realita, se kterou žijeme v současné době a se kterou je prostě potřeba se nějak vyrovnat a zejména v kontextu toho, že naše populace bude opravdu stárnout, velmi rychle stárnout a jestliže jsme se dívali na ta čísla, tak je to až celkem neuvěřitelné, že do poloviny století více než 10% nebo 10% lidí nad 80 let vlastně a to je výrazné stárnutí.
Proč tady, vy jste to řekla, jsou u nás pro důchodce relativně vysoké náklady na bydlení?
To je složitá otázka, protože já jsem se nad tím mnohokrát zamýšlela, má to mnoho různých příčin. Já bych řekla, že to je tak, jednak jsou vysoké náklady na bydlení, že to je prostě obecná ekonomická záležitost, o tom víme, ty náklady jsou vysoké jsou zejména v hlavním městě, vysoké jsou pro mladé rodiny, jo, takže já bych neřekla, že to je specifická záležitost která se týká jenom seniorů, možná, že ty mladé rodiny jsou na tom ještě kritičtěji, vidím to i z pohledu mladých generací v naší rodině a jejich přátel a tak dále. Takže bych nechtěla jenom plédovat za seniory, ale u těch seniorů nastává ještě mnoho dalších faktorů, které to nějak komplikují. A já bych řekla, že to souvisí s tím, že není dostatečná solidní nabídka, bych řekla možná. Jo, solidní nabídka bydlení, které by bylo jaksi dostupné. Já jsem se nad tím tak nějak zamýšlela a říkala jsem si, že je to problematické s trhem, s jeho důvěryhodností a že mnozí seniori žijí ve zbytečně, a ne, že bych jim to nepřála, ale pro ně to je i pohledu údržby neudržitelné, zbytečně velkých domech s velkými zahradami, ve zbytečně velkých bytech, které jsou nedostupné, kde je mnoho schodů, tím potom rehabilitace vlastně po každé příhodě je velmi složitá, protože opravdu je zapotřebí toho člověka adaptovat i na to, aby se mohl vrátit potom do toho domácího prostředí s těmi všemi bariérami a schody. A když tedy vezmeme to, že dejme tomu ano, senior se rozhodne, nebo starší člověk se rozhodne, že bude měnit ten byt, ale já mám pocit, že většina z nich se velice obává se dát na pospas jakémusi divokému trhu s nemovitostmi, protože se obávají mnozí a tak to mnozí i vyjadřují, když s nimi o tom hovoříme, že vlastně by mohli o ten svůj byt přijít a třeba ten další nezískat. Jo? Souvisí to i s takovými medializacemi typu H-systém, se kterými se potýkáme už mnoho desetiletí v podstatě a to opravdu té důvěryhodnosti toho trhu nějak v očích starších lidí nepřidává.
Důležitá je dostupnost lékařské péče. Jaký je trend? trend v tomto smyslu?
Ano, pro starší lidi a nakonec pro nás všechny, ale pro starší lidi je důležitá dostupnost zdravotní péče. Já jsem osobně velmi ráda a děkuji za to, že vlastně v tom strategickém rámci je jaksi i zdůvodněná potřeba specializované geriatrické péče. Možná pamatujete, že za to jsme jaksi opakovaně bojovali, že vlastně geriatrická péče přes stárnutí populace nebo obor geriatrie byl docela ohrožený, neměl existovat. V současné době je to fajn, že konečně geriatrii máme etablovanou, že to je specializační obor, hlásí se nám čím dál tím více zájemců, probíhají atestace na dobré úrovni, takže z toho mám velkou radost jako odstupující předseda gerontologické společnosti. Snad tu situaci předáváme s kolegy další generaci v takové docela dobré kondici. Takže ta specializovaná geriatrická péče je zapotřebí nikoli pro celou populaci starších lidí, nikoli pro ty statisíce a miliony vlastně lidí, kteří tu žijí, protože mnoho z nich je v naprosto skvělé kondici a profitují ze specializovaných služeb zdravotnických, když se něco přihodí. Ale mnoho lidí, zejména na těch 80, a jak jsme si ukázali, těch bude přibývat, žije v situaci multimorbidity, což znamená mnoha nemocí najednou, které se různě často i neblaze kombinují s různými takzvanými geriatrickými syndromy.
Co to znamená?
Které omezují soběstačnost. To jsou vlastně, syndrom je soubor příznaků a ty specifické geriatrické syndromy tam zahrnujeme zejména syndrom demence, čili poruchu kognitivních funkcí, poruchu myšlení, paměti, orientace a tak dále, která vlastně ovlivňuje významným způsobem život, to je zejména v té psychické oblasti. A v té somatické, tělesné oblasti, to je syndrom frailty, jak to kolega Kalvach krásně překládá, křehkosti. Jo? Protože tam dochází k tomu, že vlastně se zhoršuje adaptabilita, ti lidé vlastně křehnou i jak si na pohled ubývá svalová hmota, ubývá kostní hmota a jsou náchylnější vlastně, jsou hůře soběstační, méně soběstační a vlastně náchylnější ke všem dalším problémům zdravotním, které mohou nastat a nejenom zdravotní. Takže ty geriatrické syndromy je důležité nějakým způsobem zvládat.
Já jsem se v tom materiálu dočetl třeba to, že přes 36% nezaměstnaných tvoří právě lidé ve věku nad 50 let. Proč to tak je?
Toť otázka, nikoli bych řekla na mě. Toť otázka právě na experty ministerstva zdravotnictví. No, já bych řekla, že takovou významnou významným důvodem je prostý ageismus. Prostý ageismus, diskriminace z důvodu věku, snad už se to ani nesmí psát, že prostě věk nějaký nad v inzerátech, nicméně stále vítají do mladých kolektivů dynamických, jo, takže možná to je důvod. A další důvod je...
A jaké jsou podle vás třeba přednosti toho zralého věku pro zaměstnavatele?
Já si myslím, že to je tak i z vlastní zkušenosti vlastně letité, zkušenosti vlastně ředitele zařízení, čili zaměstnavatele, mohu říci, že podle mého názoru jsou starší lidé důležitou součástí kolektivu. Neříkám, že kolektivy by měly být čistě jaksi mladistvé nebo čistě gerontické, nikoli. Je důležitá ta kombinace, ano. Určitě. A tak to nakonec vychází i ve všech studiích a to je i taková moje, bych řekla, letitá zkušenost. Já si u starších lidí vážím spolupráce. Vážím si jejich velice, řekla bych, i častější loajálnosti vůči tomu zařízení. To, že prostě nesou, že souhlasí s tou strategií a prostě tak nějak považují to zařízení za naše, což je pro mě vždycky dobrá uvozovka za naše tedy, což je pro mě vždycky dobrá zpráva. Potom jsou možná i stabilnější ve svém rozhodování. Mají samozřejmě zkušenosti. To je, bych řekla, výhoda pro toho zaměstnavatele a možná i pro ty spolupracovníky je výhoda v tom, že oni nejsou tak zjevně draví, že oni nepotřebují, nejsou tak ctižádostiví. Oni přece jenom už mají své životní zkušenosti, které přinesly vítězství i porážky. Takže už možná se dívají na spoustu věcí s odstupem a jsou takovou stabilizační složkou toho kolektivu. A já si myslím, že je důležité mít kolektiv nebo tým a pracovat v tom týmu a tam ti starší lidé jsou důležití.
Jak podle vás do života seniorů vstupuje internet?
Různě. Různě, různým způsobem. internet jako takový a třeba i internet věcí, o kterém se teď vlastně hovoří čím dál tím více, takové to vlastně propojení všech informací z domácnosti, které nějakým způsobem usnadní člověku život, to si myslím, že je otázka budoucnosti. Já jsem, bych řekla, docela, já tomu vůbec nerozumím, se musím přiznat, ale jsem fanda těchto různých vymožeností a jsem velice ráda, že třeba i v rámci studií dlouhověkosti, to jsou doktorská studia dlouhověkosti na naší fakultě, že spolupracujeme s Institutem robotiky a kybernetiky, dokonce tam mají naši PhD studenti pracovnu a těmito věcmi se zabýváme. Takže ono to je daleko širší než jenom ten internet. Internet jako sám je takové médium, které vlastně to mnohé z toho jaksi umožňuje a samozřejmě přináší spoustu informací a možností, ale má to svá ale. Má to svá rizika, která jsou samozřejmě i bezpečnostní, jak třeba na to dokonce poukazují kolegové, dejme tomu i z ministerstva vnitra, že prostě chování seniorů je někdy až nebezpečné, co se týká internetu. A myslím si, že je důležitá právě taková to poučení. Říká se tomu IT gramotnost. To je terminus technicus vlastně, nebo digitální gramotnost. Prostě znalosti, které umožní člověku, aby se dobře orientoval, aby to využíval ke svému prospěchu, ale aby nějak ten prostor, který už je velice sám o sobě zamuřený různými fake informacemi, různými falešnými zprávami a tak dále, tak aby nepřispíval ještě dále posíláním různých zbytečných zpráv k dalšímu zamuřování.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Posloucháte Dvojku a jak to vidí docentka Iva Holmerová. Co je to iniciativa Doctors for Future? Co je jejím cílem?
Doctors for Future to je iniciativa, která se paradoxně nezabývá medicínou, ale je to iniciativa, která vlastně zahrnuje lékaře, nebo je to iniciativa lékařů v mnoha zemích a která se zabývá vlastně udržitelností našeho života víceméně problematikou klimatické změny, životního prostředí, ekologie a tak dále. Prostě upozorňuje na to, že žijeme ve světě, který je na planetě, která už sama o sobě je křehká a přetížená a že bychom se k ní měli chovat zodpovědněji, že bychom měli více vnímat prostředí, ve kterém žijeme a myslet také na budoucnost, proto Doctors for Future, proto doktor jsem jaksi vysvětlila, to je ta budoucnost, budoucnost naše, teda ale zejména budoucnost našich dětí, protože nás samotných se to možná, i když vlastně to oteplování vidíme všichni stále, tak nás se to třeba teď, právě letos, příští rok, za 10 let, no, ale když potom uvažujeme další dekády, tak je to skutečně problém, který je jaksi závažný a kterým bychom se měli zabývat a ono to vychází také z toho, že přeci jenom lékaři, mohli to tak říct, tak přeci jenom, i když to vychází, nebo nakonec je to objektivní, vychází to z různých i sociologických studií, jsou přeci jenom stále přes všechny kotrmelce našeho zdravotnictví docela respektovanou skupinou lidí. A tak si říkáme, že to slovo je důležité, může přispět k nějaké přece jenom změně i v naší společnosti k tomu, aby naši politikové se také touhletou problematikou zabývali a proto jsem tu iniciativu nebo podepsala, že jo, samozřejmě a proto se snažím ji i nějak prosazovat a fandím mladším kolegům, kteří se jí zabývají, protože já si myslím, že i to je taková otázka toho lékařství jako takového. Víte, my jsme si zvykli tu medicínu nahlížet jenom z pohledu určitých operací, určitých výkonů, zachraňování života, ale já jaksi vycházím i z oboru, mám atestaci z oboru veřejné zdravotní public health. A to je vlastně obor, který se zabývá zdravím člověka v širším kontextu. Čili i v tom kontextu prostředí, ve kterém člověk žije, životosprávy, jakou má a podobně. Takže já si myslím, že právě i to prostředí, ve kterém žijeme, je důležité samozřejmě pro náš život a samozřejmě pro naše zdraví. Takže proto jsem to ráda podepsala a jsem ráda, že mladší kolegové, mě k tomu vyzvala kolegyně Němejcová se svými přáteli, takže jsem ráda, že se tím zabývají a že vlastně to lékařství i povznášejí na takovou určitou jinou etickou úroveň. Nejenom na to prostě řešení těch každodenních lékařských problémů, ale i na to, abychom se zase zabývali něčím, co je dobré pro celou společnost. Má to podle mého názoru i etos, který v mnohém ta naše technická medicína ztrácí.
Když se podíváme na zahraniční politiku, Irsko se připravuje na to, že po případném odchodu Británie z Evropské unie bez dohody na konci října zavede poblíž hranice severním Irskem kontroly zboží. Je to podle vás stále hlavní překážka podepsání dohody? Sledujete to, co se teď děje v Londýně?
Víte, já to trochu sleduji a nejsem si úplně jistá a nejsem politolog, takže já si asi k tomu nedokážu vůbec.
Spíš váš osobní názor mě zajímá.
Můj osobní názor, víte, on ten můj osobní názor odpovídá takovému tomu zoufalému povzdechu, to je, myslím, redaktorky BBC, která prostě při jednom rozhovoru, kdy se ptala nějakého britského politika na jeho názor a kdy slyšela jenom taková prostě prapodivná, nic nevyjadřující kliše, tak sice zdvořile, ale tak trošičku úkosem se podívala a vzdechla. A to bych řekla, že je prostě... A co se potom mnohokrát zase vracelo a přehrávalo na internetu jako takové gesto, které opravdu vyjadřuje, bych řekla, pocit běžných Britů, protože oni jsou už tím nějak trošičku překrmeni, přejedeni a samozřejmě se to už začíná dotýkat jejich životů, prostě klimatu v té společnosti nepochybně. Čili já nevím, do jaké míry irská pojistka, vlastně bylo to, co blokovalo vlastně tu předchozí dohodu Terezy Mayové, přestože Terezu Mayovou všichni nakonec kritizovali a ona odešla vlastně ze slzami v podstatě, tak já si myslím, že to byla dáma, která udělala obrovský kus práce pro prosazení nějaké dohody a ta dohoda nějakým způsobem leží na stole, uvidíme, jak se s ní bude zacházet, uvidíme, jestli se oživí, dokončí a jestli nakonec Británie, což asi si myslím všichni přejeme, já nevím, nebo většina z nás, aby Británie zůstala dobrým partnerem, smluvním partnerem blízkým Evropské unie a aby nedošlo k nějakým kotrmelcům.
Jak podle vás prožívají hádky kvůli Brexitu lidé, kteří právě na ostrově žijí a které znáte? Máte tam kontakty?
Je to docela zajímavé, protože já se pohybuju jenom v takových malých kruzích v té Británii. Jednak je to kruh mé rodiny, která žije poblíž Londýna nebo na kraji Londýna a jednak je to kruh University of the West of Scotland, čili skotské univerzity, kde jsou moji kolegové a kde jsem hostujícím profesorem. Ale to jsou rozdílné pohledy. Tak skotští kolegové, se kterými jsme teď měli takovou docela dlouhou Skype konferenci, kde jsme si povídali o různých odborných věcech, ale samozřejmě na Brexit také vždycky dochází, tak oni říkali, no za chvilku budeme zpátky. Za chvilku budeme zpátky v Unii, protože jestliže Británie takto odejde, tak prostě nastane u nás další referendum a máte nás zpátky v Unii. Takže to je jeden pohled. A ku podivu to nebyli nějací radikálové. Jo, to nebyli prostě kolegové, kteří jako volili v tom předchozím referendu pro setrvání ve Spojeném království. Takže to je jeden pohled, pohled skotský. Mimochodem Skotové jsou nám, bych řekla, i kulturně velice blízcí a já bych řekla, že to je vlastně jediná země, kde se nebojím třeba říct nějaký vtip, protože se jich člověk nedotkne. Oni mají velice podobný smysl pro humor.
Já jsem si právě říkal, jestli třeba kolují o Brexitu nějaké vtipy. U nás by určitě byly.
Já myslím, že ve Skotsku ano, ty jsem tady ještě nepostřehla, ale nevím, jestli v Anglii, protože tam je to možná docela citlivé. No a co se týká té Anglie z pohledu běžného člověka, nikoli politologa, z pohledu té mé rodiny nebo toho, jak to tam vídáme. Jak to sleduji? No, myslím si, že oni se tím tak příliš nezabývají, protože jsou zvyklí delegovat ty prostě politické starosti na své politiky.
Čekají, jak to dopadne. Stále. Co se dohodne.
Tak si myslím, že jim věří. Ale jsou takové věci, které člověk trochu citlivě vnímá, jako třeba chování řidičů. A já jsem tam v podstatě nezastihla někdy tolik různých troubení v předchozích letech jako nyní. Ale je pravda, že oni s tím takové to běžné troubení, jako jeď na křižovatce a podobně, jak jsme u nás bohužel zvyklí, tak to tam naprosto nebývalo zvykem. Teď se to objevilo, ale musím se přiznat, že oni s tím ještě nějak bojují. Takže úplně, když jsem tam byla naposledy, tak jsem zastihla takovou příhodu, kdy prostě někdo zpomalil nebo zastavil na přechodu, nakonec nikdo nepřecházel, ten řidič za ním na něj zatroubil a ten přední řidič, který ten, co zpomalil nebo zastavil vlastně už teďko, tak vyšel z toho auta a řekl, co si to dovoluješ na mě tady takhle troubit, nebo co si to dovolujete na mě takhle troubit. Bylo to docela korektní, ale zatím prostě s tím bojují. U nás by bylo ano, trošku brachiální, možná už by to bylo. Ale zatím se do toho nenechají natlačit, zatím takové to urychlení, prostě taková ta docela i agresivita, kterou někdy vnímáme, takový ten tlak stálý na spěch a podobně, který zejména je nepříznivý a obloukem se vracíme k těm starším lidem. Tak to tam zatím nepozorujeme, zatím je pohoda.
Dotkněme se alespoň v posledních dvou minutách toho posledního tématu avizovaného. Chtěl byste se jmenovat Holmer? Narážím na tu bouřlivou debatu o přechylování českých příjmení.
To je zcela specifická otázka, protože moje jméno je docela vzácné a to Holmerová je úplně vzácné. Takže já si docela užívám jména Holmerová. Sice mi nikdo nemůže připisovat, nebo nemohu si připisovat někdy publikace jiných, protože opravdu já, moje dcery se, a je nás opravdu málo, toho jména Holmerová. Takže na tu vaši otázku. Ale já, to je složité, já jsem to zaznamenala teď v médiích, tu diskuzi, zdali budeme přichylovat či nikoli. Já si myslím, že jsme v Evropě, mluvíme různými jazyky, snažíme si porozumět jeden druhému a jsme nakonec svobodní lidé a já si myslím, že bychom si o tom měli rozhodovat.
Takže je to
sami.
Na každé.
Já si myslím, že by to mělo být na každé. Nikoli na každém, i když ti každý, jak si tomu rozhodování napomáhají, ale ta každá asi by si měla rozhodnout a myslím si, že někdy a možná by spíš ta matrika měla mít takový poradní hlas, aby opravdu se nevyráběly různé nesmysly, absurdnosti, ale
a ten... byste dopřál lidem svobodu v tomto směru.
A já bych byla proto.
To byla ředitelka gerontologického centra Iva Holmerová. Já vám moc děkuju a přeju, ať se daří, mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.